Kepler Azatlyk Radiosu. Eňle saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji noýabry, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow Rus mezlihinde çykyş edip Rus diliniň Türkmenistanyna sylanýanlygyny aýtdy. Marda paýta urudlan ünlükçüler bilen potratçylaryň arasynda dawa döredi. Merkez Aziýada bir raýat terrorçylygy wagt etmekde günäli tapylyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edilýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleýän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. Kortetin daşary işler ministrligi 3-nji gün Russiýa Federasiýasynyň ýadro urşunyň öňrelmek baradaky beýanaty atly beýannamy çap etdi. Bu resmi namy Ukrainadaky urşunyň fonunda we Ukrainanyň we günwatar ýurtlarynyň wekilleriniň Kortetin Russiýanyň bu konflikte ýadro ýaragyny ulanmak bilen baglanşykly bilen aladalar sebäpli çap edildi. Daşary işler ministrliginiň beýanatyna Russiýanyň ýeňijileri bolup bilmejek we hiç açan başlanan ilmal del yadro urşuna yol berilmedi. Bu arada pozisiya berke ýygyderli eýerýändigi. Russiýanyň yadro ýaragyny ulanmak baradaky taglimat ýörelgelerini bolsa diňe goranyş ugurly bolup giňişligin düşündirişe yol goýmaýandygy aýdylýar. Russiýa tarapyndan yadro ýaragyny ulanmak bilen reaksiýa bildirmekligi diňe köpçülikligin gyrgyn ýaragylaryny ulanmak arkaly amala aşyrylan agressiýa ýa-da adaty ýarag ulanmak bilen edilýän agressiýa jogap ýokmunny döwletiň saklanyp galmagy howpasyna düşen ýagdaýyna hypotetik taýdan ýol berilýär diýip Orsiýetiň daşary işler ministrligi habar berýär. Şol wagtyň özünde Russiýanyň häkimetleriniň döwletiň bolmagyny saklanyp galmagyny howp salýan agressiýany nämede görüp biljekdigi entek näwelli bolmagyny galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mezlihini geçirip, hukuky goramagyň hemde kanunlygy üpjün etmegiň möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň eýleýän ornuny belledi. Bu edaranyň işgärleriniň üstlerine yüklenilen wezipeleri yerine getirmäge jogapkärlik çemeleşmeliklerini, giň dünýä garaýsak hemde öňde barjy tehnologiýalar bilen işlemek başarynyňyna eýe bolmalyklaryny nygtady. Azatlygy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň ýüzürýän beýkanuny işleri, köçede durup sürücülerden para almakdan başlap adam ölümüne sebäp bolan jinayet işleriniň hem açyk we doly derinlemeli barada maglumatlar gelip goýýar. Emma hukuk edaralary şol sanyny baş prokuratura jurnalistleriň bu meseleler barada berýän ýazmaça soraglaryna hem telefon zanglaryna hem hiç ýeli jogap bermeýär. Türkmenistanyň döwlet hariçy mal birjasynyň sövdalaryna beýleki yerli önümler bilen bir hatarda gysga süýümli paýta hem satyldy. Biznes Türkmenistan neşriniň 3-nji noýabrda beren habaryna görä, türkmen telekeçisi 7,5 milliona goly manat töläp gysga süýümli paýtanyň dürli görnüşleriniň 430 tonnadan gowragyny satyn aldy. Emma habarda bu telekeçiniň ady, gysga paýta süýüminiň näki ýyl narhlardan satylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Mundan öň döwlet birjasynyň söwdalaryna türkmen paýta önümlerini daşary ýurtly telekeçileriň satyn alýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň paýta esasan mejburi rahmeti ulanmak bilen ýetişdirilýär we daýhanlardan juda arzan wagtdan satyn alynýar diýip hökümet tanqidçilere aýdýarlar. Abu Dhabi aeroporti 2 hepteden Türkmenistan'ın Abu Dhabi'a gelen uçurları görür deyip Zavye Neşri aeroportun baş tecircilik işgarına salgılanıp haber veriyor. François Bruyé'nin sözlerine göre pandemiyadan sonki uçur katınavı işlevlerinin yokorlanmağı sebeple Albatin yerine getirici aeroportunla tede yolukçu deskalarını kurmak meyilleştiriliyor. Biz 2 hepteden Türkmenistan'ın Aşgabat'tan Abu Dhabi şehrine kuracak kevri uçuşlarını başlar deyip buraya aitti. Türkmenistan son kaylarda odal yapılan uçur katnavlarının bir neyçesini sol sahanını vize düzgünü giyirildiğinden son Türkiye ile aradaki hova ara katnasını hem dikertti. Adatlığın havarçılarının veriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın siyahat çeyaklendirmelerini koğuşadıp halkarı uçur katnavlarını dikildip başlamayı dasarı yurtlara gitmek isteyen rayetlere teyze umutları verdi. Siz havarlar dinlediniz.